Bederatziak eta hogeita emeretzil datorren larun batean urtarrilaren amairuan egingo da Bilbon Sarek deitutako manifestazioa prest gaude Euskal Presoak Euskal Herrira giza eskubideak konponbidea bakea goiburupean. 303 preso daude gaur egun Sare plataformaren arabera Frantziako eta Espainiako espetxeetan sakabanatuta eta horren ondorioak zehazten alegindu dira. Joan etorrietan bakarrik presoen senideek 276 euro uzten dituztela bataz beste astean, 1.326 kilometro eginda. Urtean pentsa 13.000 eurotik gorako gastua da hori eta horri gehitu garrantzitsuena errepidetako arriskua. 48 puntu beltzetatik igaro behar izaten baitute astero. Inaxo Oiartzabal Sareko bozeramalea egunon.
Egunon.
Sakabanaketaren ondoriorik lazgarriena zein da?
Ba, azkenean, sakabanaketak ematen duena da, azkenean, bai, arazo ekonomiko hietaz aparte ere bai, asteburu, ba, senidek eta presoen inguru horrek bizi behar dituen arrisku guztiak karteretan, azken asteburu honetan bezala, egondako ez, elurteekin eta horrela pasaden bezala, ba, horrelakoak asteburu pasa behar izatea, ez? Da, nik uste hori dela senidei jartzen zaien zigor gehigarri bat, ba, bueno, eskubide guztiak urratzen dituzte. Da.
Etako presoei, etakoak ez diren, baina auzi politikoei lotutako euskal presoei ezarretako legedia, salbuespenezkoa izan dela salatzen duzu behin eta berriz, urruntzeaz gain ze beste eskubide urratzen ditu?
Ba, espetxe politika honek eskubide urraketak eskubideak urratzen ditu, besteak beste Europako legeak sartzen duen, bueno, zigorren batuketa Espainiar estatuak ez du aplikatzen, beraz preso batzuei zigor bikoiztuak egiten zaizkie, ba Frantzian betetzen dituzten kondenak behin beteta Espainiaratzeak izaten direnean beraien kontadorea edo zeroan jartzen da eta berriro ere beraien zigorra ba integroki bete behar izaten dute eta hori Europak markatzen duen legaren kontrako erabaki bat da Espainiarena. Besteak beste ere bai larriki preso gaixoek bizi duten egoera espetxean mantenduta eta ia uneko 80 larriki preso gaixoenak ere bai bereien ingurunetiko urrunduta ere bai hori ba pertsonaren eskubidearen beste urraketa bat ere izan daiteke.
Deustuko Unibertsitateko Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutuak azaroan aurkeztutako ikerketaren ondorioak ere sakabanaketaren aurka egiten du, espetxen helburua berez bergizateratzea izanik presoak urruntzeak familiari egiten dion kaltea batipat, ez? Urruntze politikek zigor individualetara itzultzea aldarrikatu dute. Bat zatozte?
Bueno, guk uste duguna espetxe politika honek azkenean estatuen mendekua eta gorrotoa indartzen duten erabaki batzuk direla eta hoiek ba deus estatu edo kendu behar direla benetan ba zigorrak baldin badaude ba berrikusi behar direlako egoera aldatu delako eta bide horretan ba bueno euskal presoek bizi duten egoera hori berrikusi beharko litzatekeela eta bergizateratze horretan edo behintzat aurrera pausoak emateko ba ate bat eta bide bat ireki beharko litzatekeela.
2017an izan ditugu ahotan bereziki bi presoren izenak, Sara Majarena zena, eta haren alabarena, Izarrena, eta Ibon Iparragirrerena. Bi kasu hauei buruz, ez dakiz aurreikuspen duzarek.
Bueno, guk egiten degune irakurketan arabera, uste dugu azkenean erdibideko erabaki batzuetan geratu direla, ez dituztela hartu behar ziren erabakiak, Ibon Iparragirre ba Arrasateko zentro batean ingresatu zuten eta Sara Izarrekin Alkobendasako zentro batea eraman zuten. Guk uste dugu bai batak zein besteak bere etxean ingurunearekin eta bere gertukoekin egon behar luketela eta bueno, erabakiak asko kostata gainera denboran nahiko luze jo zutelako beraien erabaki hoiek, ba azkenan erdibide horretan geratu dila eta erakutsi digutela berriro ere Espainiar estatuak irabazle eta galtzaile irakurketa horretatikan eta mendeku eta gorroto nahi horretatikan hartutako erabaki batzuk izan direla.
Mugarri ere izan da neurri handi batean 2017a nagusia etaren armagabetzea ekarri duen urtea izan da, 2017ko apirilaren 8an gauzatu zen, behin betiko armagabetzea. Horrek urrats horrek ekarri du Sarek edo Saretik espero zenezaketen aldaketa presoen auzian?
Horrek guk uste dugu aldaketa bat ekarri duela, gizartean ere beste ikuspuntu bat eman duela, eta bueno, ilusio puntu bat ere sortu duela, gizarte zibilaren aktibazioak azkenean ez, gai gatazkaren ondorioen konponketa konponbidearen norabide horretan ere bai lagungarri izan daitekeela eta bere biziko papera daukan kolektibo bat dela gizarte zibilaren aktibazio horren beharra erakutsi du dagoela, ez? Da iparraldetik etorri zaizkigun ba armagabetzearen ariketa guzti hori eta ondotik etorri den Frantziar gobernuarekin irikitako arrakala hori ere bai ba gizarte zibilaren laguntza horrekin eta Parisen eman zenez erakus Parisen egin genuen manifestazioarekin ere lagundu duela eta erakutsi digula beharrezkoa dela eta horrek ere bai auzi honetan irtenbidera emateko lagungarri dela eta beharrezkoa dela, ez?
Aipatzen da 2018 izango dela neurri batean baita ere eta behin betiko desagertuko den edo sigla hori behin betiko desagertuko den urtea, ez dakete iragarpen edo aurrikuspen horrek nola alda dezaken presoen egoera?
Hombre, guk uste dugu, konponbidean horabian emandako pauso guztiak positiboki lagundu dezaketela auzioie korapioie kaskatzeko bidean, eta bueno, guk bai uste dugu aurten ba, pauso desberdinak egon daitezkeela, eta hoien artean, bueno, hitz egiten da esan, aipatu dezun moduan, horrek ere lagunduko duela, behintzat bide batetik ikusten delako erabaki garbia dagoela, eta erabaki argi bat dagoela, konponbidearen horabian zentratu nahi dena, eta gainera ba, euskal jendartearen gehiengo zabal batek nahi duen moduan, ba, korapila hauek askatzeko unea delako, ez? Eta ni uste bide horretan lagungarria direla, ez? Hartutako...
Gertatzen dena da, gero dago baita ere espetxe politika, ez? Bi estatuen esku, neurri handi batean.
Bai, bai, badakigu Frantziar gobernuarekin, ba, bakearen artisauek egindako lan horrekin da irekitako bide horrekin ea zer ematen duen, bilera batzuk egon direla, ez? Hori dakigun bezala, DPS hoien keintzeko keinu hori ere egon zen abenduan eta bueno, nik ikusten dugu bide hori jorratuko den bide bat izango dela eta Espainiar estatuan ere bai. Bueno, nik uste dut hemendikan ere bai, bai Gasteizen da bai Iruñan larriki preso gaixoekin, ba alderdi ezberdinek hartutako konsensu edo bueno, hau batez hartutako erabaki hoiekin PP eta UPN kanpo geratuta bide hori jorratzen jarraitu behar degula, gizarteak, euskal gizarteak Bilbon larun batean daukan aukera laguntzeko bide horretan ere bai pausoak eskatzeko aukera daukagula eta hortikan Espainiar estatuari ere bai, ba azkenean bere erabaki eta bere politika honekin bakarrik dagoela, ez, erakutsiko diogula.
Rosa Rodero etaren biktima edota Ane Muguruza eta Edurne Bruar galen biktimak adibidez bakearen elkarbizitzaren alde mobilizatzeko deia egin dute eurek ideologia eta txikimentu politikoak alde batera utzita. Baina zuek nabaritzen duzuek kalean urruntzearekiko jarrera horretan aldaketarik edo oraindik oso ezkerra bertzalearen planteamentuei lotutako eskaera gixera perzibitzen da gizartean?
Guk uste dugu gehiengo zabal eta anitz batek nahi duela azkenean konponbidean horabidean pausoak eman, guk bai nabaritzen dugu gai honi buruz hitz egitean soilik aldaketa handi bat dagoela, lasai hitz egiteko gai bat bihurtzera ere jotzea dijoala, bakoitzak bere iritzia ematen, eta ez dugu sentitu urrunketarekin amaitzeko, espetxe politika honekin aldatzeko, espetxe politika hau aldatzeko iritziekin kontraesan handi egirik. Guk ikusten dugu gizartean konsensu handi bat dagoela, espetxe politika hau bidegabea dela eta aldaketa eman behar dela, eta gero egia da, bai konpromisoak hartzean, edo bueno, azkenean ere bai, sufrimendua asko egon den herri bat da hau, herri txiki bat da hau, eta bueno, kostata ere bai irudikatu dira horrelako iritzi edo ideiak, ez, baina guk uste dugu norberaren ideologia izan da dana ere, larun batean beste behin ere aukera daukagula elkarrekin aurrera egiteko, elkarrekin agertzeko, eta guk sareren ibilbide guztian ere horretan lan egiten dugu, eta hori nabaritzen dugu geroz eta erresago hitz egiten dugula gai honen inguruan, eta geroz eta jende gehiago dagoela prest aurpegia emateko edo ideia emateko edo laguntza emateko eta bide horretan lanean jarraitu behar dugu.
Urtarrilaren 13an ikusiko dugu hortaz zein den sareren mobilizazio horrek eskaintzen duen argazkia. Eguraldiaren pendientere izango zareten noski, bai, pentsatzen dut.
Bai, uste dut eguraldiak ere pixkat laguntzen duen eta larun bateko irudi horretan ere bai, eta jendea hurbiltzeko garai horretan ere lagungarri izaten zaigun.
Inaxio Oiartzabal esareko bozeramale, eskerrik asko.
Zuei.